слухаєте подкаст Громадського радіо.
Громадський активіст Сергій Стерненко розкаже про те, як проходить передвиборчий період в Одесі, чим він особливий, а також про хід судового засідання по своїй справі.
Отже, розкажіть, будь ласка, взагалі, які настрої в Одесі і хто є лідером? Тобто, якщо відкрити новини і почитати, то з таких перших, що натрапляє на око, це те, що, наприклад, дуже така прикольна опція є у сайті. То міськради Одеси, де Труханов за себе агітує. Ну, тобто, це звичайний сайт міськради, де можна знайти агітацію пана Труханова. От ну, таку так, новину можна легко побачити. А що взагалі коїться в місті?
Ну, ви знаєте, я так трошечки відступлю спочатку коротко, продовжуючи тему відключення мікрофонів. Я думаю, що це нововведення в Верховній Раді було би дуже корисне, але в такому разі, я думаю, що фракція ОПЗЖ в повному складі ніколи б не мала слова. А щодо Одеси. Дійсно, є у нас міський голова Геннадій Труханов, який використовує адмінресурс. Я навіть особисто зіткнувся, заходячи не на сайт, а з'їздивши в центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради, мені там треба було взяти одну довідку. І я приїжджаю, а там прямо в центрі надання адмінпослуг висять кілька телевізорів, і на телевізорах ну практично не прихована агітація з Геннадія Труханова, що однозначно треба трактувати як адміністративний ресурс, за це має наставати відповідальність, але в нас, ну як завжди, відповідальність настає тільки для інших людей, для таких як Геннадій Труханов, ні. Він видається, на превеликий жаль, сьогодні одним з лідерів майбутніх виборів і має доволі високі шанси бути переобраним. Власне, така ж сама ситуація і в інших містах. Практично у всіх великих містах міськими головами мають великі шанси залишитись ті люди, які були до того міськими головами.
Пане Сергію, зазвичай ми вас запрошуємо до ефіру коментувати або судові засідання, або акції протесту. Тут тема нашого ефіру – вибори. Але от в Одесі ваш кейс, ваша справа, ваша фігура, вона якимось чином використовується кандидатами на цих виборах? Тобто там от за, проти Стерненка. Чи є от таке буквально, чи
ні,
використовують
вас? Ну, ви розумієте, тут я би все-таки говорив в ширшому контексті, тому що нападів на громадських активістів в Одесі було більше 10 за дуже короткий період часу, і 99%, що за цим стоїть саме міська влада. Тема нападів на громадських активістів, ну, принаймні, я не бачив, щоб використовувалась кандидатами для того, щоб, наприклад, ну, казати, що за Труханова не можна голосувати. Очевидно, ну, кандидатів якось ця тема не сильно хвилює, не сильно турбує, а дарма, тому що вони зараз також протистоять Геннадію Труханову. Але було опитування, ну, як опитування, був ефір на Суспільному, і там ставилось питання кільком кандидатам щодо справи проти мене, чи вона політична, чи вона кримінальна. Ну і кандидат від «Слуги народу» Олег Філімонов сказав, що справа проти мене виключно кримінальна. Тому отак. Ну, я йому відповів, що все ж таки він може, не дай Боже, звісно, але опинитись на моєму місці, бо він також протистоїть Геннадію Труханову. Сподіваюся, що він мене почує.
Пане Сергію, от ще таку дуже цікаву статтю побачила на сайті «Нове время». Це взагалі дослідження Vox Ukraine. Це таке дуже масштабне, дуже велика стаття, можна зайти подивитися, почитати, але дослідження полягало в тому, взагалі, як партії поводять себе от зараз у цих передвиборчих перегонах і взагалі яку діяльність вони провадять. І на моє велике здивування з'ясувалося, що найбільш потужною засадничою і такою патріархальною в усіх розуміннях цього слова є партія «Батьківщина», яка має найбільш розповсюджену, розгалужену мережу і найбільш активно працює з виборцями. І, ну, тобто, її можна побачити скрізь, і вони такі дуже фундаментальні в своїй роботі. Далі йде аналіз інших партій, хто як працює, але вони значно менше працюють, аніж «Батьківщина». наприклад. І тому в мене постає питання, а що можна сказати про роботу яких партій взагалі, можна сказати і про активність яких партій, наразі можна сказати в Одесі. Тому що я знаю, що на Закарпатті, наприклад, на Заході, плакати, білборди з ОПЗЖ можна зустріти, але буквально там один на селище, на місто, а все інше, це все ж таки якісь інші представники. Хто є лідером саме в Одесі?
В Одесі дуже багато бордів опозиційної платформи «За життя», прямо дуже багато, і багато бордів нашого краю, і, звісно ж, довіряє ділам Геннадія Труханова. Це за моїми суб'єктивними підрахунками, тому що я не проводив прямо якийсь сильний аналіз, але коли їздиш біля міста, по місту, то найбільше кидаються в очі борди саме цих політичних сил. Але борда однієї політичної сили, наприклад, в Одесі не знайти взагалі. Це політичний партій «Голос». І не тому, що вони не хочуть вішати борди, а тому, що в Одесі їм просто не дають цього зробити. Вони клеїли кілька бордів, а потім вночі ці борди зникали з їхньої політичної агітації. Звісно, за цим стоять люди, які пов'язані з, в тому числі, міською владою. Це абсолютно звична практика для Одеси. Знаєте, така практика залякування, як в 90-х роках. Насправді, потім компанії, які розміщають ці борди, вони відмовляються знову вивішувати агітацію «Голосу», тому що кажуть, що вони просто бояться за свій бізнес. Наприклад, ось отак. А щодо «Батьківщини», то дійсно вони доволі розгалужена така фундаментальна політична сила у нас, але ви знаєте, в мене таке враження, що на цих місцевих виборах «Батьківщина» розпродала просто свої списки по регіонам, тому що, наприклад, в тій же Одесі, в Одеську міську раду йде жінка, яка, власне, є сьогодні формальною власницею телеканалу Володимира Галантерніка, а до обласної ради другим номером у списку йде голова Служби безпеки Галантерніка. Галантернік – це, якщо наші слухачі не знають, це давній партнер Геннадія Труханова, буду казати прямо, по російській мафії, який є скандальним забудовником в Одесі, який причетний був також і до спроби забудувати літній театр, за що мене спочатку закривали до СІЗО, а потім були напади. Доволі відома така людина в регіоні. Я, до речі, «Батьківщині» вказав на цей прикрий факт, що людина, яка відверто пов'язана із криміналітетом, із русським міром, іде другим номером у них до обласної ради, але від «Батьківщини» реакції не було.
Повідомлення від нашого слухача: Юлія Тимошенко не вилізає з ізвісних телеканалів, і три такі пальці вниз. Саша написав це повідомлення. Якщо подивитися новини про перебіг в передвиборчій кампанії в Одесі, можна побачити, наприклад, ініціативу Геннадія Труханова перейменувати, повернути попередню назву проспекту Небесної Сотні, вулиці Інглезі, назву маршала Жукова і 25-ї Чапаєвської дивізії. Труханов вирішив оголосити громадські слухання. Чи відомо, коли відбудуться ці громадські слухання, чи плануєте ви туди прийти?
Це смішна і давня історія, насправді. Якщо вже так бути більш точним в дефініціях, то Геннадій Труханов не просто хоче повернути стару назву, він хоче скасувати декомунізацію. Така ж історія була у 2016-му, кінці 2016 року, коли Геннадій Труханов також сильно піарився на темі повернення маршала Жукова, і проводились громадські слухання наприкінці 2016 року. Я особисто був навіть секретарем, мене обрали на тих громадських слуханнях. Громадські слухання сказали: ні, ми не хочемо старі комуністичні назви, ми виступаємо проти цього. І потім, всупереч рішенню громадських слухань, міська рада проголосувала за те, аби перейменувати проспект Небесної Сотні на проспект імені маршала Жукова. Проте рішенням суду було визнано це рішення міської ради незаконним. Це раз, а два, Арсен Аваков тоді навіть писав у себе в Твіттері, що він викликав, мовляв, на килим Геннадія Труханова, і Геннадій Труханов не підписав, зрештою, це рішення міської ради. Тобто воно за двох причин не набрало законної сили. Що відбувається зараз? Ви знаєте, як каже один мій знайомий, який зараз працює на одну з політичних партій, усе, що робиться перед виборами кандидатами, робиться тільки для виборів. І я переконаний, що зараз те, що робить Геннадій Труханов, він робить виключно для того, аби мобілізувати проросійський електорат і змусити його за себе голосувати. Чи матиме це якесь продовження? Можливо, але я припускаю, що вже скоріше після виборів. Коли будуть громадські слухання, ну, мені невідомо, але я думаю, що це точно не залишиться без уваги патріотичної громадськості. А взагалі, ще по подіям в 16-17 році, про які я розповідав до цього, було відкрито кримінальне провадження за пропаганду комунізму. І по цьому кримінальному провадженню досі притягнуто до відповідальності 0 осіб. І ви знаєте, я думаю, те, що зараз відбувається, те, як Труханов знову розігрує про російську карту, це якраз наслідки того, що за попередні дії його і його команди нікого не було притягнуто до кримінальної відповідальності. Це я навіть не кажу про 2014 рік, коли Труханов підтримував окупацію Криму, ходив на антимайдан і так далі.
Пане Сергію, от ці громадські слухання, які будуть, ну от ви би до на них прийшли, і якщо б прийшли, то що б ви там сказали?
Ну, ви знаєте, мені би дуже хотілося на них потрапити, але я просто не впевнений, що в мене вийде у зв'язку з заходами безпеки, які в мене є після трьох нападів. Але, власне, я би, ну, ви знаєте, я би не шукав би слова. Мені є що сказати, звісно ж, і насамперед, що якщо ми будемо розігрувати цей проросійський сценарій і дивитися, орієнтуватись на русський мір, то ми можемо подивитись на те, що сталося з Донецьком у 2014 році. Тому що Труханов, хоче він того чи ні, він підіграє російській агресії. Він фактично допомагає росіянам сьогодні задурювати голови людей, тому що, ну, чим більше буде громадян, які будуть так чи інакше мати проросійські погляди, тим легше буде, звісно ж, працювати державі-агресору проти України, зокрема в Одесі.
Я от ще
в Одесі, до речі, в якій теж було більше 40 терористичних актів, організованих росіянами і проросійськими бойовиками у 2014-15 році. Якщо Труханов хоче оцього, ну, тоді все логічно.
До речі, хочу, як добре, що і влучно ви ніби вгадали моє наступне запитання, хочу дещо заглибитися саме в цю тему проросійського електорату і взагалі настроїв міста, тому що, ну, зараз в Україні є така серйозна і хороша нагода проаналізувати свої помилки, які робилися протягом десятиліть у політиці загалом, це і щодо Криму, і щодо Сходу, зокрема, і не допустити повторення таких помилок, наприклад, в Одесі. Тобто є певне бачення, от, наприклад, там пересічного українця, який не мешкає в Одесі, що Одеса – це достатньо проросійське місто. Чи можна сказати, що нині влада, активісти, не знаю, будь-хто, докладаються до того, аби не підтримувати оцю проросійську позицію? Чи все ж таки Труханов повністю відпрацьовує цю схему і є цілком успішний саме в підтримуванні цих проросійських поглядів та настроїв?
Ну, що стосується одеської міської влади, то вона цілком абсолютно взяла проросійський курс і його тримається ще з 2014 року. Були там смішні випадки, коли Геннадій Труханов з дружиною Петра Порошенка вишивав рушник єдності, але я не думаю, що це якось вплинуло на його позицію і симпатії по відношенню до країни-агресора. Ну і зрештою, Геннадій Труханов сам є громадянином Російської Федерації. На сьогодні давайте про це також не будемо забувати. І він сам, в принципі, це визнавав. Він навіть брав довідку російського консульства, що він ніби як намагався виходити з цього громадянства, що тільки підтверджує факт наявності у нього цього громадянства. Громадські активісти, ну, є різні теж в Одесі. Є люди, які займаються виключно проблемами там забудови, виробки зелених зон. Є люди, які в тому числі і слідкують за тим, аби вчасно виконувались норми закону про декомунізацію в Одесі тощо. Це люди різні, але в критичній ситуації вони об'єднуються. Чи є проросійським електорат в Одесі? Частково так. І це доволі значна частка. Ви знаєте, на превеликий жаль, за всі ці роки центральна влада не зробила практично нічого, аби змінити цю ситуацію з проросійськими настроями в регіоні. Ви знаєте, ну, дуже яскравий приклад, він не стосується Одеси, але дуже прямо яскравий, я не можу його не навести, це те, що міста на Донбасі, які були під російською окупацією, той же Слов'янськ, вони готові далі голосувати за тих, хто фактично привів війну в їхній дім. Тобто не міг гіпотетично привести, а реально за таких, як Неля Штепа, тощо. І з цим потрібно було робити щось всі ці роки. Потрібно працювати над тим, аби люди змінювали свою позицію. Натомість у нас досі на тих же неокупованих територіях немає нормального українського телебачення. А навіть якщо є українське телебачення, то в нас є прекрасні канали Віктора Медведчука, які цілодобово пічкають глядача російською пропагандою. Плюс у нас немає кримінальної відповідальності для мерів великих міст, наприклад, за в тому числі от таку діяльність, як пропаганда комунізму, як у випадку з Геннадієм Трухановим. Тому що ну насправді це серйозна стаття в його випадку. Йому загрожувало покарання, здається, до 8 років позбавлення волі, якби його притягали до відповідальності. Але ніхто цього не робить. І все це в комплексі дає те, що досить багато людей досі залишаються проросійськими у цих регіонах, або навіть не скільки проросійськими, або такими, що ностальгують за совєтським минулим. І на виборах вони віддають свої голоси за ОПЗЖ, за Геннадія Труханова, за умовного Кернеса тощо. І це станеться на цих виборах. Я думаю, що нам усім дуже не сподобаються результати цих місцевих виборів в плані саме ідеологічному.
Що би могла центральна влада робити для того, аби запобігти такій ситуації? Більш активну політику провадити в засобах масової інформації, знову ж таки, якось блокувати російські канали, чи що, на вашу думку? Які би це могли бути
мети? Ну, ви знаєте, безперечно, це те, про що я власне тільки що сказав уже частково. Потрібно насамперед боротися з російською пропагандою в усіх її проявах, не тільки якщо вона йде від медіа, а й якщо вона йде від чиновників, і забезпечувати реалізацію принципу невідворотності покарання для тих, хто підтримує країну-агресора. От і все. На мою думку, рецепт доволі простий. Просто потрібно мати політичну волю, а її не мав ані Петро Порошенко, який домовлявся з такими, як Геннадій Труханов, і навіть Геннадій Труханов перед першим туром президентських виборів у 2019 році особисто агітував за Петра Порошенка, вони стояли на одній сцені. Зараз близьким дуже до цього є Володимир Зеленський, який, якщо і не став 100% союзником з такими людьми, як Геннадій Труханов, то принаймні він не буде з ними якось суттєво боротись і просто віддасть їм перемогу на цих місцевих виборах.
Маємо трошки менше 5 хвилин. Пане Сергію, наступне засідання суду по вашій справі коли буде?
Цієї п'ятниці будуть допитувати мене.
Будуть вас допитувати?
Так.
В якому форматі буде це судове засідання, враховуючи ці карантинні обмеження? Відкритому, закритому?
Ми наполягаємо, і я думаю, що засідання буде у відкритому форматі. Представників медіа мають туди допустити, представників громадськості, ну, не знаю. Якщо вистачить місця, то допустять в залу. Ну, зазвичай суд якихось прямо дуже серйозних обмежень не вводить. Принаймні, Приморський Одеський суд. Чого не скажеш про, наприклад, Шевченківський суд, який взагалі не пускав навіть учасників процесу на засідання.
На минулому судовому засіданні адвокати дружин одного з учасників замаху на вас заявили про те, що значить, вимагають від вас понад 4 мільйони компенсації. Що би ви
так,
на 4,5 мільйони компенсації, що би ви на це відповіли?
Ви знаєте, я би на це відповів, що їм вони помилились з відповідачем по даному позову. Їм потрібно було би звертатись з таким позовом до роботодавця Івана Кузнєцова, який, власне, і передавав замовлення на мене напасти. Це Олександр Подобєдов, який є безпосереднім організатором, по якому є велика кількість доказів, який в Одесі продовжує займатися сьогодні бандитизмом на волі. І до Геннадія Труханова, як до безпосереднього замовника. Саме ці люди винні в тому, що Іван Кузнєцов вирішив вночі, замість того, щоб бути зі своїми дітьми, нападати на іншу людину і, власне, отримати відсіч.
Чи було у вас особисте спілкування коли-небудь в якій-небудь формі з родичами Івана Кузнєцова?
Особистого не було.
А ви би хотіли їм щось сказати особисто, не під камери, ну, от просто?
Ну, ви знаєте, мені немає що їм сказати, якщо чесно, тому що ці люди прекрасно знають, ким був Іван Кузнєцов, вони прекрасно знають, що він поїхав на мене нападати. Але тим не менш вони кажуть, що ніякого нападу не було, що це Кузнєцов просто вночі без мобільного телефону 4 години ще з іншим спортсменом гуляли в мене під під'їздом, абсолютно не в спальному районі, приїхали без мобільних телефонів з іншого міста. Ну це очевидна маячня, і вони це також розуміють. Але попри те, що вони знають, що Кузнєцов ішов на мене нападати, вони кажуть, що ні, що це я напав на Кузнєцова, і що з мене треба стягнути 4,5 мільйони гривень і посадити мене пожиттєво. Вони хочуть, щоб я отримав довічне. Тому я не знаю, про що мені з ними варто говорити. Це люди, які сьогодні є співучасниками, на мою думку, взагалі цієї політичної ганебної розправи, яку влаштував режим Зеленського.
Дякуємо дуже. Сергій Стерненко, громадський активіст, був з нами на зв'язку і говорили про все насправді, і про передвиборчий період в Одесі, і про стан справ, взагалі на що орієнтований електорат, ну, бодай на думку пана Стерненка.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.